Mä ajattelen sitä aikaa, kun mä oon syntynyt siellä Viipurissa, niin musta siitä on yksi niin mahdottoman hyvä juttu. Kun sen lisäksi tietysti, että vanhemmat toivo lapsista, niin kuin mun isäni toivo musta kemisti-insinööriä tai muusikkoa tai jotakin tämmöistä, niin hän toivoi hirveästi, että mä olisin poika. Meillä oli jo yksi tyttö ja isälle oli todella hirveän tärkeää, että hän olisi saanut pojan. No silloin täällä Viipurin näyttämöllä, niin Topi Mäkelä on kertonut mulle tämän, että sitten kun isä tuli synnytyslaitokselta ja hän oli sanonut, että jos se on poika, niin se on Kullervo. Hän tuli synnytyslaitokselta ja sanoi, ei tullut Kullervo, tuli Pillervo. Ja minusta se on sen aikaiseksi jutuksi aika hyvä. Mutta sen takia mulle kai on annettukin sitten tota Raunin nimeksi, koska sehän on myöskin pojan nimi.
Radioteatterin pitkäaikainen ohjaaja Rauni Ranta, tervetuloa. No miten sinun elämä sitten siitä jatkui?
No meidän perhehän asui silloin Viipurissa vuoteen 1932, että mä olin 3-vuotias, kun me muutimme sieltä pois. Ja Viipurihan oli todellinen kulttuurikaupunki, että vaikka oli niin pikkuinen tyttö, niin ainakin jälkeenpäin kerrottuja juttuja ja kaikkia kuullessaan tietää, että se oli oikein taiteilijoiden kaupunki. Mutta jos mä ajattelen elämää siitä eteenpäin, mehän lähdettiin Viipurista sitä varten pois, että teatteri ei enää pystynyt maksamaan palkkoja. Isä oli kapellimestarina Viipurin näyttämällä ja äiti oli näyttelijänä. Niin me muutimme Helsinkiin. Ja jos mä nyt todella ajattelen, että miten etuoikeutettu lapsi mä olin siihen aikaan. Ja se silloin siltä tuntunut, mutta nyt. Siis perhehän ei ollut varakas. Taiteilijat ei siihen aikaan, ne oli todella köyhiä. Säveltäminen oli hyvin kallis ammatti. Ja tämmöinen operettidiiva, joka mun äitini oli, niin hänkin kyllä melkein koko palkkansa sai panna näihin operettipukuihin. Mutta se, että meillä oli rikas lapsuus. Me oltiin paljon teatterissa, oopperassa, konserteissa, taidenäyttelyissä ja seurusteltiin kirjailijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Ja se, että jästä paitsi pääsi elokuviinkin ilmaiseksi, kun isä sävelsi elokuvan musiikkia.
Kerro nyt kuitenkin kuuntelijoille sun isän ja äidin nimet.
Ai niin. No isä oli säveltäjä Sulho Ranta ja äitini oli laulajatar Elli Ranta. Että vaikka ei ollut rahaa, niin oli tämmöistä rikasta elämää. Mä olin isän kanssa konserteissa ja koska hän toivoi tämmöistä jonkinlaista musiikin tuntemusta lapsille, niin minäkin partituri kädessä istuin konsertissa, kun isä oli arvostelijana Ilta-Sanomissa ja opetteli lukemaan partituurista, että kuka siellä nyt soittaa. Että tämä kulttuuriperintö on varmasti ollut hieno pohja. Kun sai elää tuollaisessa maailmassa ja näki niin paljon hyvää taidetta ja seurusteli ihmisten kanssa, jotka olivat sivistyneitä ja fiksuja. Sitä oppi erottamaan dilettantin taiteilijasta.
Mm-hmm. Se on aika arvokas taito.
No se on ihan käsinmaalatusta seinäkuvista tauluihin verrattuna. Ja jos ajatellaan oikeita laulajia ja puhutaan jostakin iskelmätähdestä, joka laulaa joka toisen nuotin väärin, niin minusta niitä ei voi verratakaan.
No entäs, kuka kirjailijoista tulee mieleen ensimmäisenä, kun sä ajattelet tätä teidän kulttuuriväkeä, jotka vieraili teillä?
No Mika Valtari oli kyllä. Kyllähän oli isän erittäin hyvä ystävä. Ja Mikassa oli kyllä semmoinen ihmeellinen sädekehä, että ihan lapsenakin sitä jäi vain tuijottamaan. Hänellä oli semmoinen ihmeellinen tapa kuunnella toisia ihmisiä. Mä en muista, että Mika olisi koskaan itse hyvinkään paljon puhunut, mutta hän oli hirveän, siis ja niin sympaattinen. Mä muistan kerran, kun mä tein kouluun ainetta Mika Valtarista ja menin Mikan luo haastattelemaan. Ja Mika sanoi sitten, että no kyselepäs nyt. No en mä osannutkaan mitään kysellä. Mika sanoi, no minä kirjoitan tämän sinulle. Ja kirjoitti. Ja kyllä mä sain varmaan sitä esitelmästä hyvän numeron.
Ja milloin sä huomasit, että nyt musiikki ei ole sun elämä, vaan se on tota, tää teatteri?
No mähän pakkosoitin pianoa koko lapsuuteen ja vaihdoin opettajaa. Ja kyllä mä kerran pääsin näytteisiinkin Sibelius Akatemiassa, mutta eiköhän se ollut vaan sitä varten, että mä olin isäni tytär. Että ei se koskaan tuntunut se musiikki sillä lailla omalta. Teatterin mä tykkäsin kyllä, mutta mä olisin ihan varmasti ajatellut, että menisinkö mä teatteriin, mutta Tiina Rinne on mun semmoinen lapsuuden ystävä. Me ollaan oltu ihan semmoisista 3-vuotiaista parhaita kavereita. Ja kun Tiina meni pyrkimään teatterikouluun, niin se sanoi, että tuu säkin, että mennään yhdessä. Sitten mä ajattelin, että olisi se kyllä aika kivaa. Kivaa. Olin mä sillä lailla lausunut ja koulussa näytellyt jotakin, mutta en sillä lailla oikein myöntänytkään itselleni. Ja salaa mä menin sitä teatterikouluun pyrkimään, että mä kotona sanonut, että.
Ja nimenomaan näyttelijäksi.
Näyttelijä. Silloin ei mitään muuta ollutkaan kuin näyttelijäkoulutus.
Se on totta, joo.
Ja eikä olisi tullut mieleenkään ohjaajaksi, ei millään.
Oliko teillä julkisia näytteitä, oliko teillä julkisia esiintymisiä?
Meillä oli julkiset näytteet vasta silloin, kun me valmistuttiin. Ja ne oli Kansallisteatterissa. Ei mitään muuta, ei välillä koskaan.
Ettekö te myöskään avustanut?
Juu, me avustettiin kovastikin. Se olikin hirveän kiva. Me oltiin mä olin ainakin Kansallisteatterissa ja Kansanteatterissa. Kansanteatterissa oltiin opereteissa ja sitten kiva yksityiskohta tosiaan, että silloin teatterikoululaiset oli aika nöyriä. Me ei saatu Kansallisteatterissa esimerkiksi kulkea kaikista ovista ollenkaan. Että avustajilla oli vähän niin kuin eri ovet. Enkä mä vieläkään, vaikka mun mieheni on Kansallisteatterissa näyttelijänä, niin menen mielelläni Kansallisteatterin lämpiön. Se oli niin pyhä paikka, että teatterikoululaisille ei ollut sinne mitään asiaa. Se on aika jännää, kun ajattelee, että vuonna 1947, kun me aloitettiin, niin sota oli vielä niin lähellä, että kaikki elintarvikkeet ja vaatteet, kaikki oli kortilla. Kenkiä piti erikoisesti anoa kansanhuollosta. Ja vaatteet alkoi olla semmoisia, että meillä ei ollut siis minkäännäköistä mahdollisuutta, niin kuin ajattelin, että ollaan näyttelijöitä. Me olisi voitu jotenkin pukeutua niin kuin nätisti tai jotakin. Meillä oli ne lumput päällä, mitä meillä oli. Ja rahaa oli hirveän vähän. Vaikka me oltiin avustamassa teattereissa ja elokuvissa – ja radiossakin oltiin, niin ne rahat oli semmoisia ihan mielettömän pieniä, niin kuin muutamia markkoja. Että me oltiin kyllä semmoinen rääsyläisarmeija. Että kun mä katsoin seuraavaa kurssia meidän jälkeen, niin ne alkoi olla jo sitten oikein näyttelijän näköisiä. Ja sitten just se, että kun sitä rahaa ei ollut, niin Vilho Ilmari esimerkiksi, meillä oli joku semmoinen stipendijärjestelmä, että ihmiset sai jonkun, ehkä se olisi nykyrahassa ollut muutama satanen. Niin hän keksi sitten sen, että meille tuotiin teatterikouluun ruokaa. Meille tuotiin soppaa. Että hän tykkäsi, että kaikki saa ruokaa. Ja esimerkiksi Tiina Rinteen kanssa me asuttiin Töölössä, niin ei meille tullut mieleenkään, että me olisi tuonne kirjatyöntekijän kadulle menty raitiovaunulla. Ei meillä sellaista rahaa ollut. Me käveltiin, että me ei olla hölkätty eikä bodattu, mutta me käveltiin kouluun ja takaisin.
No, sit sä valmistuit näyttelijäksi ja lähdit minne?
Lahteen. Olin Lahdessa 10 vuotta kaiken kaikkiaan, että aika pitkän ajan. Siellä oli monta ohjaajaa. Ensin oli Fritz Hugo Backman ja sitten tuli Matti Aro ja Hannes Häyrinen ja Hiltusen viimeisellä.
Missä vaiheessa törmäsit Kauko Helovirtaan?
No, se tuli teatteripäiville silloin, kun me valmistuttiin. Ja se rupesikin heti piirittämään mua. En mä nyt mitenkään siihen silloin vielä ihastunut, musta sillä oli vähän semmoinen hammastahnahymy. Et kun mä tulin Lahteen, niin ne oli Ola Johanssonin kanssa mun asemalla vastassa. Ja kyllä se sit pikkuhiljaa näyteltiin pohjalaisia, niin siitä se sitten lähti. Sitten me mentiin Tampereelle 8 vuotta.
Kumpaan taloon?
Me oltiin Tampereen teatterissa. Silloin sinne tuli niinku kaikki uusia. Se oli Kalervo Nissilä oli johtajana. Se oli hyvin suuri vaihdos tapahtui silloin. Mutta mä en tykännyt koskaan Tampereesta. Se ei ollut mun kaupunki, niin Kaukon se ehkä olisi ollutkin, kun hän on sieltä päin kotosi. Että sitten 2 vuoden päästä niin lähdettiin Helsinkiin, kun pyydettiin tänne Kansanteatteriin, Työväentäteriin.
Ja te otitte sinne yhteisen kiinnityksen?
Joo.
Mitä sitten tapahtui, kun sä ryhdyit ohjaajaksi?
No se kävi niin hullusti, että kun Kauko siirtyi Kansallisteatteriin, niin mä jäin kotiin, koska meidän lapset oli just siellä pahassa iässä tuommoisia poikia. Ja me ajateltiin, että no niin, että Helsingissä on kuitenkin mahdollisuus tehdä freelance-töitä. Ja mä tein silloin sitten tämmöistä sarjaa kuin toi Naapuriläjä. Ja sitähän tehtiin monta vuotta.
Kuinka monta vuotta?
Muistaakseni 6 tai 7. Ja sitten mun kurssitoverini Aino-Liisa Raine oli radiossa ensin lastenohjelmissa ja sitten kai se oli, oliko se nimi sitten silloin Ajanviete tai joku. Ja hän sitten jostain syystä sanoi mulle, että tuus kokeilemaan ohjaamista. Mä ajattelin, enhän mä nyt hyvänen aika. Se tulee nyt, että se olisi niin kiva. Että hänellä oli sitten semmoisia äänikirjeitä Intimaniasta. Se oli semmoinen sarja, joka oli aika yksinkertainen, koska siinä oli hyvät näyttelijät ja noin, että siinä nyt ei tarvinnut alkujaan tehdä mitään muuta kuin vähän käsimerkkiä antaa. Ja sillä lailla mä tulin niin kuin taloon sisään, että mä rupesin tämmöisiä pikkusia juttuja tekemään ja sitten pikkuhiljaa tuli pieniä kuunnelmia ja sitten mä jotenkin innostuinkin siitä ja yhtäkkiä mä tykkäsin, että tämä onkin kauhean kiva väline tämä radio ja sitten paikkoja jäi auki siellä Viihteellä ja sitten mulle sanottiin, että hae sitä paikkaa ja mä hain ja sitten mä pääsin sinne ja siihen aikaanhan täällä oli niin kuin radioteatteri erikseen ja viihdeosasto erikseen ja Viihteellä tehtiin jännäreitä ja viihde- tai ajanvietekuunnelmia. Mä innostuin siitä hirveästi. Siinä oli ollut semmoinen välivaihe, että kaikki ihmisethän muistaa ne ajat, kun oli Paul Temple ja Cox tai kaikki, mutta ne, jotka on elänyt. Ja sitten Kalle Kustaa Korkit ja Repe Helismaat ja sitten Kankkulan Kaivot. Nämä on tämmöinen, jos puhutaan radiosta, niin kaikki puhuu näistä. Sitten oli semmoinen välivaihe, että oli vähän semmoista mitään sanomatonta jännäriäkin. Semmoista, se ei ollut oikein, tähtiä, tehtiin vaan. Ja sitten mä innostuin, että onhan tämä nyt hullua, että tämmöinen paikka on, että ruvetaan nyt hankkimaan oikein tekstejä tänne kovasti. Ja mä rupesin sitten, siellä olikin ulkomaisia tekstejä, mutta rupesin niitä tilaamaankin lisää ja huomasin, silloin tehtiin esimerkiksi Ruotsissa hirveän hyviä jännäreitä. Ja sitten niitä rupesi tulemaan Englannista ja Saksasta ja sitten vähän niin kuin lisättiinkin sitä jännärituotantoa. Siitä se sitten lähti ja sitten mä oon niin kuin kasvanut tässä hyvin pienistä tehtävistä, jota suosittelen hyvin monelle radiossa työnsä alkavalle, että tekisi ensin vähän vaatimattomampaa ja opiskelisi tätä välinettä ja sitten vasta kävisi oikein suuri juttu käsiksi.
Haluaisitko määritellä hyvän radionäyttelijän ominaisuuksia, kun sulla on niin pitkä kokemus?
No se on semmoinen, joka pystyy elävöittämään sen kaiken tekemisen siinä mikrofonin edessä. Se on joillekin aivan luontaista, että siitä ei tule sitä semmoista luettua. Et toiset rupeaa elämään siinä mikrofonissa ja ne jostain syystä vaistoo, kuinka siinä pitää olla. Ja ne saa sen, mitä he on tekemässä, niin se tulee. Ja myöskin ajatukset ja kuuntelemisen ja kaikki. Se vaan on joku semmoinen lahja. Ja sitä ei ole läheskään kaikilla. Voi olla hirveän hyvä näyttelijä, joka ei radiossa, ei niin kuin löydä sitä ilmaisua. Että se on jotenkin niin täysvaltaista. Ja kuitenkin pitää, mun mielestä luetaan paperista, että se on nopeata työtä. Että sit pitää niin kuin omaksua hirveän nopeasti.
No, nyt kaikki varmaan odottaa malttamattomana, koska me ryhdytään puhumaan Knallista ja Sateenvarjosta. Miten sä siihen törmäsit?
No se oli sitten taas semmoinen juttu, että mä jäin sinne Viihteelle yhtäkkiä ihan yksin. Aino-Liisa Raine oli sairastunut keväällä ja sitten hän kuoli hyvin nopeasti. Antero Alpola oli eläkkeellä ja koko Viihteellä ei ollut ketään muuta, joka olisi vastannut kuunnelmista. Ja oli kevät ja piti keksiä, että mitä syksyllä esitetään, eikä mulla ollut yhtään ainoata tekstiä. Ja mä olin penkonut sitten niitä vanhoja. Siellä oli isoja pinoja tämmöisiä ulkomaisia tekstejä. Ja mä rupesin lukemaan sitten tämmöistä kuin ruotsin kielellä tätä Knallia sateenvarjoa. Siellä oli 12 kappaletta niitä. Ja niissä oli joku vielä Aune Alatuosen lausunto, että nämä on hauskoja ja näissä on vähän ihmisiä. Se oli siihen aikaan hirveän tärkeää, että oli vähän ihmisiä, ettei maksanut paljon. Ja mä luin ne ja ne oli ihan, mun mielestä ne oli niin mahdottoman hauskoja. Ja sitten mä en tiedä mitä vasta mulle tuli semmoinen tunne, että mä vaan soitan nyt Lasse Svedbergille, että jos sekin innostuisi näistä. Ja Lasse luki ja innostui. Ja me niin kuin sytyttiin niille molemmat ja meillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin, että mä rupesin kääntämään niitä, koska me tarvittiin ne heti. Että jos ne olisi jonnekin lähettänyt käännettäväksi, ne olisi kestänyt iät ja ajat. Että nämä ensimmäiset 12 on siis käännetty ruotsin kielestä ja mä oon ne kääntänyt ja kyllä mä Lasselta jotain vihjeitä sain. Ja sitten me innostuttiin ja valittiin nämä henkilöt. Ja sittenhän se oli hassua, että siinä on Lassen vaimo ja mun mieheni, mutta kyllä ne vaan niihin sopii rooleen. Että ei se nyt sitten ihan ollut tämmöistä nepotismia.
Sä oot myöskin käynyt tapaamassa sitä kirjaa.
Joo, no sitten kun me saatiin nämä ruottalaiset tehtyä, niin sitten otettiin tietysti silloin jo yhteyttä kirjailijaan, koska tietysti hänelle täytyy maksaa. Ja kysyttiin, että onko niitä lisää. Ja silloin hän kertoi, että niitä on, oliko niitä 165 kappaletta tehty, mutta jo 60-luvulla. Ja hän sanoi, että hän hyvin mielellään lähettää niitä lisää. Ja sitten hän lähetti ja sitten löydettiin tämä mestarikääntäjä Kersti Juva. Ja sen jälkeen sitten mä oon käynyt sen takia Edward Taylorin luona, että hän tässä ehkä 5 vuotta sitten sokeutui. Ja näin ollen näiden valinnassa on ollut vähän semmoista, että on käyty vähän kuuntelemassa siellä ja keskustelemassa, onko tämä ollut meillä aikaisemmin tai muuta. Että, ja muutenkin niin kyllä kirjailijoihin pitää jonkinlaista yhteyttä. Tämä suhde, mikä meillä on Edward Tayloriin, niin minusta se on juuri hirveän kiva, koska todella tuntee kirjailijan ja on kiva ilahduttaa häntä sillä, että hänen juttunsa on menestynyt täällä ja näin. Mutta että näin se alkoi ja nyt sitä on sitten 13 vuotta tehty.
Ja jatkuu.
No jatkuu vielä jo, että nyt ollaan tekemässä 8 ja vielä tuolla on 6, jota käännetään. Että niitä on nyt 106 valmiina, että kun nämä 8 ja 6 tulee, niin sitten on jo. Sitten kai ne loput, mitä siellä on, niin ehkä ne ei enää sitten sovi niin kuin suomeksi käännettäväksi. Kaikki ei ole ehkä semmoisia.
Onko sulla jotain metodia, miten sä niin kuin innostat näyttelijöitä näissä aika kalsissakin studioissa?
No mä oon vähän semmoinen, että mä tahon mennä vähän mukaan sinne. Että tietysti just kun on vanha näyttelijä, niin ei malta olla välillä vähän reuhtamatta siihen mukana. Mutta periaatteessa mä pidän kaikkein tärkeimpänä sitä, että ensin kun on saanut tekstin, niin siitä pitää olla niin innostunut siitä tekstistä, että ihan todella haluaa sen tehdä. Ja sitten on mun mielestä hirveän tärkeä vaihe se, kun sä jaat ne roolit. Ja siinä mä sanoisin, että just tämmöinen vanhempi ihminen, joka tuntee paljon näyttelijöitä, niin sillä on hyvin suuri etupuolen, koska mä nyt kuulen, kun nämä nuoret kuuntelee nauhalta Elina Pohjanpään ääntä tai jotakin, että ei siis tunneta näyttelijöitä. Nyt mulle alkaa itselleen, että mä en tunne näitä nuoria, että niinhän se käy sitten tietysti, kun niitä on niin tullut paljon uusia. Mutta eli se, että sä valitset roolin niin, että se sopii sille näyttelijälle. Et sä voi esittää esimerkiksi hyvin sivistynyttä ulkomaalaista henkilöä, jossa puhut vähän savoa, etkä osaa ääntää nimiä.
Minkälainen susta on hyvä kuunnella?
No se täytyy olla semmoinen, että se sanotaan 3 minuutin sisällä sen pitää ruveta kiinnostamaan. Ja sun pitää sen alun, kun se alkaa se kuunnella, sun pitää tietää, mitä sä rupeat kuuntelemaan, mitä sä rupeat seuraamaan. Että se, että osaa niin kuin esitellä ne ihmiset, se, että missä ollaan, ketkä on. Ja että et sen jälkeen sitten niiden ihmisten kohtalo täytyy kiinnostaa sillä tavalla, että se on ihan niin kuin sä näkisit ambulanssin kadulla, niin sä jäät tuijottamaan, että mitä siellä tapahtuu, onko kuka siellä on, ketä siellä vie. Sun pitää kiinnostua siitä mahdottomasti. Tai jos sä näet junassa jonkun ihmisen, joka itkee hirveästi, että mitä varten tuo ihminen itkee. Jos mä puhun näistä kuunnelmista, mitä minä teen, niin mun mielestä tämmöinen jännärikin on lähentynyt enemmän ehkä ihan tavallista kuunnelmaa, joka on että se ei ole niinku, siitä se pinnallisuus musta aika paljon niinku jäänyt pois, että nämä on, kun on tehty tämmöisiä harjunpäitä ja mitä näitä ulkomaisia juttuja, niin ne on ihan mun mielestä, mä en niinku osaisi erottaa niitä. Ja sitten tietysti se, että kirjailija pitää olla hyvä. Mä oon ehdottoman kirjailija kesken. Nimenomaan sen pitää olla kuunnelma, näytelmä, kirjailija, joka tajuaa tämän draaman laita.
No joskus kuitenkin tulee huonoja arvosteluita ja miten sä silloin hoidat sun itsetuntoa?
No siihen on ollut pakko oppia silloin, kun mä tulin Viihteelle, niin Viihteen tekemät jännärit ja hupailut ja ajanvietteet oli aika halveksittuja. Ja oli, mä luulisin aikamoinen ennakkoluulki sitä kohtaan, että siellä tehtiin huolimatonta ja se nyt ei ollut oikein mitään. Että ensimmäiset arvostelut monta vuotta oli todella kurjia. Että silloin täytyy kyllä ajatella, että mä uskon tähän asiaan. Ja siis mä itse, kun mä luin kirjoja ja olin hakenut kirjailijoita ja tykkäsin, että ne kirjat on hyviä ja ne jutut on hyviä, niin mä ajattelin, että näissä täytyy onnistua ja että mä en saa lannistua tästä, että kun mulla oli niin kuin idea, mitä mä teen. Ja mä olin tullut tekemään viihdettä, enkä mä halunnut missään tapauksessa tehdä mitään muuta, koska mun mielestä esimerkiksi dekkarien lukeminen, niin sehän on ihan älymystönkin suuri nautinto, niin miksei myöskin radiossa voisi olla korkeatasosta jännäriä ja viihdettä. Siihen mä oon ainakin pyrkinyt. Jos mä saan huonot arvostelut, niin kyllä mä oon niinku sit sitä mieltä, että mä oon tehnyt jotain huonosti. En mä rupea sitten, siis semmoinen, jos joku ihminen ei tykkää jostain, niin sillä on siihen joku syy. Mun mielestä se on hirveän hyvä, että arvostellaan, koska sitten kuitenkin ihmisetkin lukee niitä arvosteluja. Jos ei kukaan arvostelisi meitä, niin ei se sitten ei se tulisi yleisen tietoisuuteen. Ottakoot ihmiset siitä arvostelusta sitten minkä puolen tahansa. Kyllä mun mielestä, kun tähän työhön ryhtyy, niin se on kestettävä. Mä kyllä opin siinä sisuuntumaan aika tavalla silloin alkuaikoina, kun se oli tosiaan niin kuin, että niin kuin sitä olisi aina vain lonkalta tehnyt jotakin roskaa.
Joo, no sitten sä siis olit ensin viihdeosastolla ja sitten sä tulit radioteatteriin.
Mä tulin niin kuin pienenä omana osastonani, joka tuotti nimenomaan tätä viihdettä ja jännäreitä. Ja mulla oli ennestään olemassa lähetysajat ja myöskin tuotantoajat, jotka on hirveän tärkeitä. Ja sitten mulla oli aika hyvätkin lähetysajat ja sitten myöhemmin vielä siihen sain lisää täältä, kun Jake Nymanin kanssa ruvettiin tekemään tänne Onnenpäiviin tämmöisiä pikkujännärisarjoja, josta sitten myöhemmin tehtiin aina pitkiä. Että oli oikeastaan oikein hyvät lähetysajat, mutta ne on nyt kyllä pikkuhiljaa, niitä on aina huononnettu ja näitä jännäreitä on siirretty milloin minnekin ja tällä hetkellähän jännäreillä ei ole minkäännäköistä iltalähetysaikaa. Sitä mä vähän suren sitten niiden kohdalta, jotka tänne mun jälkeeni tulee, että kun on tuommoinen lauantai kello 15, niin eipähän siinä nyt kovin hyytäviä jännäreitä voi esittää.
Tietyllä tavalla sun lähetysaikoja on huonontettu talon sisällä. Mites muun arvostuksen kanssa on talossa ollut?
Ties mä en yhtään koskaan ole kuullut, mitä mun jutuista tykätään. Ei ole yhtään semmoista. En muista, että olisi savolainenkaan koskaan sanonut mitään. Ei yksikään. Mä en todellakaan tiedä, että tykkääkö ne näistä vai inhoaks näitä.
Eli talon sisältä päin pitäisi myös tulla työntekijöille palautetta.
No musta olisi kauhean kiva tulla sanomaan, että minkä laatuinen on miellyttänyt tai ei ole miellyttänyt. Että sitä täytyy niin kuin kulkea ja yrittää katsoa ihmisten ilmeitä, että mitä ne tykkää. Meillähän ei ole muuta kuin lehdet, jotka arvostelevat. Sitten on Sokeitteraati, joka on aika kiva. Siinä on aika monenlaisia ihmisiä. Et hyvin vähän me saadaan, että lehtien kritiikit on sitten meidän ainoa, mistä me nähdään, että mitä me ollaan tehty.
Mikä tässä työssä on ollut antoisinta?
Kyllä se on itse se työtilanne. Ja sitten just kun huomaa, mun mielestä esimerkiksi lukuharjoitus on aivan ihana. Kun se teksti, mitä sä oot lukenut ja sä oot jakanut roolit ja sä oot puhunut tarkkailijoiden kanssa. Siis nämä tarkkailijathan on yksi, jota ei saisi koskaan unohtaa, koska niiden kanssa tulee aina semmoinen tiimi. Me ollaan se tiimi, muualla on lavastajat ja kaikki, mutta täällä ainakin on siis niin upeita nämä tarkkailijat. Ne on heti niin kuin mukana, että kun vie tekstin, niin mä ajattelin just, että mitähän tarkkailijat tästä ajattelee. Niin kuin sitä ajattelee myöskin, että mitä näyttelijät ajattelee. Että se on yksi semmoinen kynnys, jonka yli pitää päästä, että minkälaista työtä sä tarjoat ihmisille. No se lukuharjoitustilanne, kun yhtäkkiä eihän ihmiset lue tietenkään kaikki kerkiä lukee kotonaan ja näin, mutta yhtäkkiä se rupeaa elämään. Yhtäkkiä sä näet, jos se on joku hauska juttu, että kaikki ihmiset nauraa tai sitten näkee, että joku teho tai että sieltä kuuluu se, että oi, tää on upea. Mä luulen, että ne on ihan niitä kohokohtia, semmoiset, kun huomaa, että nyt tämä, mitä me ruvetaan tekemään, niin tämä nyt innostaa meitä kaikkia.
Muistatko semmoista tilannetta, että sä olisit ajatellut, että voi miksi en mä jäänyt kotiin, miksi en mä jäänyt vaan kotiäidiksi pojilleni?
Ei koskaan. Ei elämänpäivänä, niin ei. Mä oon aina tykännyt tehdä töitä. Ei, mä en. En mä usko, että... Siis nyt kun mä ajattelen, että onhan se ollut silloin hurjan kovaa, kun lapset oli pieniä ja oli itse teatterissa. Mutta se nuorena ihmisellä on sellainen voimia, että ei se, en mä koskaan tuntenut mitenkään, että niillä olisi ollut kurjaa. Eikö mulla ei ollut itsellänikään lapsena yhtään kurjaa. Että musta oli aina kiva, kun äiti ja isä lähti pois. Kyllähän ne ihan kivoja oli, mutta ei se, en mä koskaan jää ajatella, että voi kauheeta, että ne ei ole kotona. Kyllä. En mä ole semmoista toivonut.
No nyt se odottaa tuossa ihan vähän ajan kuluttua tämä palkinto tästä pitkästä työelämästä. Minkälaisin ajatuksin?
No mä keksin niin hienon lauseen, että kun aina sanotaan, että keväällä vasikat lähtee laitumelle, niin nyt mä oon lehmä, joka lähtee laitumelle. Vanha lehmä pääsee laitumelle. Se on, mä hirveän moni ihminen kysyy, mutta hei, mitä sä nyt meinaat ruveta tekemään tai jotakin. Musta on nyt näiden työtelijäiden vuosien jälkeen kauhean ihanaa, että ei tarvitsekaan ajatella. Siis se on aika raskas prosessi tuommoinen, kun sä tuotat tosiaan kuunnelmia. Siis sähän oot niinku vuotta edellä aina kaikkien tekstien kaikkien kanssa, ainakin minä. Ja sanotaan, että esimerkiksi Knallin tekeminen on sellaista, että sun täytyy vuotta ennen jo varata ne näyttelijätkin, koska niillä saattaa olla suuria ensi-iltoja tai jotakin. Että ei se ole ollenkaan niin yksinkertaista se, että sä vaan sanot, että hei, tuossa on 2 viikkoa, nyt mä teen. Että se paine, mikä on siitä, että sulla on ajoissa tekstit ja ajoissa näyttelijät ja että sä saat ne kaikki tehtyä, että kukaan ei sairastu ja kaikki, niin se minusta on ihanaa. Sitten jos joku joskus haluaa pyytää mua johonkin, niin kyllä mä voin sitä tulla tekemään. Mutta ei muuta nähdä tätä suunnittelua. Se on kyllä aika jännää, että kaikki ajattelee, että se nuoruus on niin ihanaa. Miehet ainakin ajattelee sillä tavalla. Mä oon huomannut, että nuo vanhemmat miehet kaipaa hirveästi sitä nuoruutta. Mutta mun täytyy sanoa, että nuoruus oli loppujen lopuksi hurjan vaikeeta. Ja se, että... Että piti olla niitä odotuksia. Mä en tiedä, että mun mielestä nyt on ihan kiva.
Ja näytteeksi voisit antaa, Rauni, sieltä ohjaamosta mikrofonin yleisimmän ohjeen, minkä sä annat tai joudut antamaan näyttelijöille studioon.
Älkää huutako.
Kiitos.